Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Čenana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra da je moguće formirati vlast na nivou BiH do polovine maja, što je rok koji Evropska komisija dala Bosni i Hercegovini. Stanje infrastrukture i kvaliteta u Bosni i Hercegovini i njen uticaj na poslovne subjekte u fokusu konferencije koja je danas održana u Sarajevu.
Da biste izvezli gram hrane ili komad nekog metala, prođete sito rešeto, prođete 10, 12, 15 nekakvih kontrola, imate zastoj na granici. Sve je to nešto što usporava naš rad, dok s druge strane veliki proizvođači, veliki, da kažem, svjetski igrači na naše tržište dolaze kao u samoposlugu.
Banja Luka danas nizom manifestacija obilježava Dan grada i 74 godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu.
Banja Luka je ponosna na svoju pripadnost antifašističkom pokretu i ovo je praznik koji se obilježava već dugi niz godina, decenijama u našem gradu.
Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu protiv Dragana Majstorovića, zaposlenika Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, zbog krivičnih djela zloupotreba položaja ili ovlasti i krivotvorenje službene isprave. U drugi krug predsjedničkih izbora u Sjevernoj Makedoniji ići će kandidat koalicije okupljene oko vladajućih stranaka SDSM i albanske DUI Stevo Pendarov i kandidatkinja opozicione VMRO DPMN Gordana Siljanovska-Davkova. Policija Šri Lanke saopštila da je na glavnoj autobuskoj stanici u Kolombu pronađeno 87 detonatora za bombe, a dogodila se i eksplozija u Šri Lanki dok je policija pokušavala da deaktivira bombu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Stanje infrastrukture i kvaliteta u Bosni i Hercegovini i njen uticaj na poslovne subjekte bili su u fokusu konferencije koja je danas održana u Sarajevu. Privrednici su imali priliku iznijeti probleme kao što je nemogućnost certificiranja proizvoda u BiH, što im otežava poslovanje, odnosno čini njihove proizvode manje konkurentnim u odnosu na uvozne, informiše Mirna Sadiković.
Bosansko-hercegovački privrednici nerijetko nisu u mogućnosti certificirati svoje proizvode u Bosni i Hercegovini, iako zato postoje i usvojeni zakoni i osposobljene laboratorije, što njihove proizvode čini manje konkurentnim u odnosu na uvozne. Amir Vilašević iz kompanije Madi, koja se bavi proizvodnjom pilećeg mesa i svoje proizvode uglavnom izvoze, objašnjava koji su tu problemi sa kojima se susreću.
Meritum svih problema, generalno bilo to u industriji hrane ili bilo kojoj drugoj industriji, je naše državno ustrojstvo, državno uređenje. I u suštini jako mala podrška države velikim ili malim proizvođačima, neovisno o njihovoj veličini. Pokušavamo na raznorazni način probuditi svijest kod potrošača za potrošnjom i kupovnom domaćih proizvoda, međutim imamo problem ukoliko taj naš domaći proizvod nije zaštićen. A nije zaštićen ukoliko naša država ne radi ništa na tome da bar ograniči uvoz manje kvalitetnih proizvoda. Da biste izvezli gram hrane ili komad nekog metala, prođete sito rešeto, prođete 10, 12, 15 nekakvih kontrola, imate zastupnje na granici. Sve je to nešto što usporava naš rad, dok s druge strane veliki proizvođači, veliki, da kažem, svjetski igrači na naše tržište dolaze kao u samoposlugu.
Stoga je usvojeno i nekoliko zaključaka koje će predsjednik Privredne komore Mirsad Jašarspahić, kako je najavio, službeno proslijediti nadležnim ministarstvima.
Preuzimanje direktiva novog pristupa EU koje čini temelj infrastrukture kvaliteta od strane vijeća ministara je već dugi niz godina u određenoj blokadi, a ne postoji ni strategija razvoja infrastrukture kvaliteta Bosne i Hercegovine. Zbog toga domaće laboratorije iz tog razloga ne mogu da apliciraju i koriste sredstva Evropske unije kako bi podigli svoj nivo usluga na još veći nivo. Da bismo imali krovni dokument, neophodno je donijeti strategiju infrastrukture kvaliteta na nivou Bosne i Hercegovine. Jer na kraju krajeva Bosna i Hercegovina je jedinstveno tržište i samo kao takoga se može i posmatrati. I drugi zaključak, preuzimanje svih direktiva novog pristupa Evropske unije na nivou vijeća ministara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Banja Luka danas nizom manifestacije obilježava Dan grada i 74 godine od oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Rade Đajić, koji danas ima 92 godine, predvodio je jedan od partizanskih vodova tokom borbe za oslobođenje Banja Luke. Prisjećajući se priča kako su borbe bile teške i krvave, najviše protiv četnika, ustaša i domobrana. U Banja Luku su oslobodilačke jedinice ušle tačno prije 74 godine u 6 sati ujutru. grad je bio razrušen, ali je dobijena sloboda, govori nam Džajić, ističući da ga najviše boli veličanje četnika, kako se nedavno moglo vidjeti i u Višegradu.
Osjećam se mizerno. Ja sam se jedno izborio na Drakuliću, kad se postojali ravnogorski četnici, da ne mreš prijeći spomeniku. Jes da ima još i ovdje u ovoj zgradi ljudi koji to ne vole, ali Bože moj, većina, 90% građana obožava i poštuje narodno slovensku borbu. Jer to je borba teška, borba pravedna i borba za slobodu.
Vijence palim borcima narodno-oslobodilačke borbe položili su najviši funkcioneri Republike Srpske kao i grada Banja Luka. Obilježavanju dana grada prisustvuju delegacije iz 15 gradova iz okruženja i regiona, kao i delegacije iz Kotovska iz Rusije i Lavova iz Ukrajine. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Banja Luka je ponosna na svoju pripadnost antifašističkom pokretu i ovo je praznik koji se obilježava već dugi niz godina, decenijama u našem gradu.
Centralni događaj proslave 22. aprila, Svečana akademija, bit će održana večeras u Banskom dvoru, na kojoj će biti uručene aprilske nagrade. Ove godine najveća gradska priznanja, Ključ grada, dobit će rukometna legenda Abas Arslanagić i književnik Kolja Mićević. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Veliki broj zvanica okupio se na uskršnjem prijemu kod vrh bosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića. U svom govoru Puljić je kazao da je građanima i narodima u BiH dosta političkog natezanja, rekao i da je realnost Bosne i Hercegovine masovni odlazak mladih i cijelih porodica.
Toliki se izjašnjavaju vjernicima, a ta vjera se niječe na svakom koraku, kršeći osnovne Božje zapovjedi. Te se uvuklo toliko nemorala, kriminala, korupcije, tako da je naša javnost bolesna. Svi želimo da dođe do procesa pomirenja, praštanja i vraćanja povjerenja, ali bez istine i pravde nema povjerenja. Teško je vratiti povjerenje. Svi koji opravdavaju zločin ili ga niječu, postaju dionici zločina.
Iz regije. Sjeverna Makedonija dobit će predsjednika tek poslije drugog izbornog kruga 5. maja. Kandidat vladajuće koalicije Socijaldemokratskog saveza Makedonije i Demokratske unije Albanaca Stevo Pendarovski i kandidatkinja opozicione VMRO DPMN Gordana Siljanovska-Davkova gotovo izjednačeni ulaze u odlučujući izborni krug. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Nakon prebrojanih 99,96% glasova, Pendarovski je dobio 42,85% glasova, a za Siljanovsku Davkovu je glasalo 42,24%. Po objavljivanju prvih rezultata, oba izborna štaba su proglasili da su pobednici prvog kruga. Pendarovski je rekao da očekuje još veću podršku građana u drugom krugu. Izbor u drugom krugu će biti lakši, zato što je razlika između mene i Gordane Siljanovske ogromna, istakao je Pendarovski. U štabu Siljanovske Davkove isto tako bila je pobednička atmosfera. Ona je izjavila da u zemlji nema pravde i da je zato ona pobedila, a da su izjave vlasti o Evropskoj uniji i NATO-u samo prazne priče.
Znam deka, doprva slijedi bitkata.
Znam da bitka tek slijedi, ali mislim da ako smo dobili tako veliki broj glasova i ako na to dodamo one gospodina Reke, priča je jasna. Treći kandidat koji je učestvovao na ovim izborima, Bleri Mreka, koji je podržan od Alijanse za Albance i Bese, dve opozicione partije Albanaca, osvojio 10,57% glasova. S obzirom na izlaznost u prvom krugu, koja iznosi nešto manje od 42%, analitičari smatraju da se teško može očekivati ispunjenje cenzusa od 40% u drugom krugu. Analitičar Petar Arsovski kaže da je slaba izlaznost poruka da građani, iako možda podržavaju generalni smer u kome se kreće država, ipak ne podržavaju dinamiku kojom se sprovode reforme. To je jedna otreznujuća poruka vlasti, koja sada treba udvostručiti svoje napore ukoliko hoće da zadrži prednost koju je imala na prethodnim parlamentarnim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Pobjedila tešku bolest, upisala medicinu i danas pomaže drugoj djeci.
Nema ništa ljepšeg nego pomoć jednom djeci. Pomoć im da nekako nastavi svoju budućnost.
Tinejdžere u selima kraj Bratunca ponovo spojio engleski jezik i predavanja o nenasilnoj komunikaciji.
Projekat nenasilne komunikacije mi je pomogao da se bolje upoznam sa svojim vršnjacima. Religija me je pomogla da saznam više o nekim vjerama koje nisam znala.
Glumci amateri sa misijom promovisanja teatra.
Misija je kada radimo na predstavi, volimo dati sve od sebe, jer stvarno se dajemo ovdje. Ne radimo ništa mlako.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti trend podjela po nacionalnom ključu koji je nakon rata prisutan u svim sferama BH društva, od škola do javnih preduzeća i ustanova. U Jajcu nije zaobišao ni nacionalne spomenike, primjer nekadašnje crkve, a današnje džamije.
Crkva treba pripast onome koji gradio. Znači, crkvu su gradili katolici Jajačkoga kraja.
On je vlasništvo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Danas se obilježava Dan planete Zemlje. Koliko je BiH ekološki zapostavljena, svjedoči akcija prvog dana čišćenja Sarajeva, prilikom koje je na izletištu Barice prikupljeno više od 8 tona smeća.
Mi ćemo kroz ovu dvomjesečnu akciju spoznati obim problema zašto je ovaj grad prljav.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Vlasti Šri Lanke uvele su danas policijski sat u glavnom gradu Kolombu, dan poslije bombaških napada u kojima je ubijeno 290 ljudi, a ranjeno oko 500. Snage sigurnosti vrše pretrese širom ostrva u potrazi za licima koja stoje iza napada na crkve i hotele. Pripremila Ajla Obradović.
Napade su izvršili 7 bombaša samoubica iz domaće militantne grupe Taufik Džamat, saopćuje vladin zvaničnika, prenosi AP. Svi bombaši su bili građani Šrilanke, ali vlasti sumnjaju da su imali međunarodne veze, rekao je ministar zdravlja Rajita Senarante na konferenciji za novinare. Premijer Šrilanke najavio je da će tražiti podršku iz inostranstva kako bi se utvrdilo da li su napadači povezani sa međunarodnim terorizmom.
Izdata su naređenja da se pronađu oni koji su odgovorni za to. Biće date sve potrebne ovlasti. Ne možemo dozvoliti da se ovakvi zločini dešavaju. Također ćemo istražiti nedostatke. U narednih nekoliko dana važno je održati mir.
24 osobe su uhapšene, uveden je policijski sat i blokirane društvene mreže. Vlasti Šrilanke su bile upozorene 2 sedmice prije ovih napada i imale su imena osumnjičenih, prenosi Guardian. Kršćani predstavljaju 7% stanovništva zemlje, gdje 70% čine budisti, 12% hindusi i 10% muslimani.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ibro Ćufurović iz Velike Kladuše prvi je BH državljanin koji je u Bosnu i Hercegovinu deportovan iz Sirije. On je prethodnih 17 mjeseci proveo u zatvoru u kojem su smješteni militanti IDIL-a i koji kontrolišu kurdske snage s međunarodnim saveznicima. Nakon izručenja u subotu na ročištu u sudu BiH, Ćufuroviću je određen jednomjesečni pritvor koji će izdržavati u zeničkom zatvoru. Slušamo Ediba Bajrovića.
24-godišnji Ibro Ćufurović u Bosnu i Hercegovinu izručen je na osnovu Interpolove potjernice. Tužilaštvo BiH ga sumnjiči za krivično djelo organiziranja i pridruživanja terorističkoj grupi. U Siriju je otišao 2013. godine. Uhapšen je 2017. i u kurdskom zatvoru na sjeveru Sirije proveo je 17 mjeseci, kako tvrdi njegov branilac Sena Dupovac, u veoma teškim uslovima. Dupovac kaže da nije sporno da je Ćufurović boravio u Siriji, ali da tužilaštvo nije dokazalo tvrdnje da je bio pripadnik neke militantne grupe.
Jer nije sporno da je moj branjenik Ćufurović bio u Siriji, ali sam odlazak u Siriju ne predstavlja krivično djelo. Nesporno je da u Siriju idu humanitarci, diplomate, doktori, medicinari, bi novinari i tako dalje. Međutim, ono što oni tvrde da je bio reorganizirao grupu i bio pripadnik neke grupe, mi nismo dobili nijedan dokaz. Mi ne znamo ni kako se zvala jedinica, ni gdje je učestvovala u borbenim dejstvima. Nešto je odbrana protestovala u smislu da nisu bili ispunjeni uslovi za određivanje tog ročišta.
Ćufuroviću je određen jednomjesečni pritvor koji će izdržavati u pritvorskoj jedinici KPZ-a Zenica. U Bosnu i Hercegovinu se do sad iz Sirije i Iraka vratilo više od 60 muškaraca i većina ih je ili procesuirana ili čekaju suđenja. Za povratnike sa stranih ratišta sud BiH je do sada izrecao presude uglavnom od 1 do 3 godine zatvora, što je nedovoljno, smatra glavna tužiteljica tužilaštva BiH Gordana Tadić.
Moram reći da su se u početku
sklapali sporazumi, i to uglavnom na godinu dana. Ti sporazumi su sklapani kako bi se otkrili financijeri terorističkih aktivnosti i mislim da realno nisu dostatne te kazne. Ovo je sada druga situacija. Vraćaju se borci koji su aktivno učestvovali na stranim ratištima i mislim da neće biti sklapanja sporazuma sa ovim licima.
Iz tužilaštva BiH navode da se u narednom periodu treba fokusirati na dvije oblasti. Otkrivanje financijera terorističkih aktivnosti i deradikalizaciju povratnika. U zatvorima na sjeveru Sirije ostalo je još nekoliko BiH državljana, uhapšenih uglavnom nakon oslobađanja Baguza, posljednje teritorije koju je kontrolirala takozvana Islamska država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske u prošloj godini isplatilo je više od 2,5 miliona maraka licima u inostranstvu za stručne usluge čiji se identitet krije. Iz ministarstva ova sredstva pravdaju konsultantskim uslugama s ciljem diplomatske strategije Republike Srpske koje bez jasnog objašnjenja nose oznaku tajnosti. Gojko Veselinović.
Iz Ministarstva za evropske integracije trošenje ovih javnih sredstava u tajnosti pravdaju ugovorima zaključenim sa konsultantskim i advokatskim firmama u svrhu pravne, ekonomske i diplomatske strategije Republike Srpske. Iz ministarstva ne otkrivaju zašto se imena ovih konsultanata drže u tajnosti, osim što su naveli da ti ugovori imaju oznaku tajnosti po osnovu Zakona o zaštiti tajnih podataka. Napominjuju da su svojevremeno dostavili podatke o angažovanim konsultantskim kućama Odboru za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske, koji tvrde nije imao nikakvih primjedbi. Branislav Borenović, lider PDP-a koji je u prethodnom mandatu obavljao funkciju predsjednika Odbora za evropske integracije u entitetskoj skupštini, kaže da to što tvrde iz ministarstva nije tačno.
Osim 6-7 stranica opšte priče, nisu nam egzaktno dostavljeni pokazatelji, podaci i informacije koje konsultantske kuće, koje advokatske kancelarije, iz kojih zemalja dolaze i koliko je svaka od tih pod navodnicima firmi dobila novca naroda Republike Srpske.
Uglješa Vuković iz Transparency Internationala BiH kaže da je međunarodni standard u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, da sve informacije o trošenju javnih sredstava po pravilu moraju biti javne, te da ovo propisuju i domaći zakoni.
Ovdje je neobično i to što je revizorski navod takav da se navodi da je stepen tajnosti utvrđen na osnovu Zakona o zaštiti podataka. U bilo smislu bilo zanimljivo i vidjeti tu odluku na osnovu koja je utvrđena tajnost.
Za konsultantske usluge u inostranstvu od 2011. do 2018. godine Vlada Republike Srpske potrošila je skoro 30 miliona maraka, a da javnost do danas ne zna kome su otišla ta sredstva i tačno za koje namjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Trend podjela po nacionalnom ključu koji je nakon rata prisutan u svim sferama BiH društva, od škola do javnih preduzeća i ustanova, u Jajcu nije zaobišao ni nacionalne spomenike. Primjer za to je srednjovjekovna crkva Svete Marije koja je početkom 16. vijeka adaptirana u džamiju, a čija revitalizacija je godinama na čekanju zbog ideoloških sporova između predstavnika lokalnih nacionalnih politika i vjerskih zajednica. Tema Marija Augustinović.
Ostaci srednjovjekovne crkve Svete Marije koja je u vrijeme Osmanskog carstva pretvorena u džamiju nalaze se unutar povijesne jezgre Jajca. Ta građevina jedan je od 30 nacionalnih spomenika u Jajcu i kako ističe Aida Klapuh iz turističke agencije Jajce Adventure, jedan od najbitnijih spomenika za taj grad i njegove posjetitelje.
Neosporna činjenica je da je to krunidbena crkva posljednjeg bosanskog kralja. To je u stvari i jedan od najbitnijih spomenika pored katakombi, pored hrama Boga Mitrasa. Trebalo bi se fokusirati da uđe na listu UNESCO.
A umjesto napora da crkva Svete Marije, odnosno džamija Fethija, postane i zaštićena svjetska baština, ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine godinama je na meti ideoloških sporova između predstavnika nacionalnih političkih stranaka, ali i religijskih institucija koji se ne mogu dogovoriti o njegovoj budućnosti, kao ni o tome kome će pripadati. Govore Smiljka Brtan iz općinskog odbora HDZ-a BiH Jajce i Zehrudin Hadžić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice u Jajcu.
Crkva treba pripast onome koji gradio. Znači, crkvu su gradili katolici Jajačkoga kraja.
On je vlasništvo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
I dok je Međlis Islamske zajednice Jajce pokrenuo spor sa zahtjevom za vraćanje u posjed građevine o kojoj je dosad brinula lokalna agencija za kulturno-povijesnu baštinu, predsjedavajući općinskog vijeća Ivo Šimunović najavio je u medijima preispitivanje dokumentacije kojom raspolaže Međlis. Sve to svjedoči o tužnoj sudbini tog jedinstvenog spomenika, tvrdi Ivan Lovrenović, autor teksta Treće poluvrijeme Svete Marije. Marije.
To je na malome jajačkom primjeru zapravo slika cjelokupne kulturne situacije u Bosni i Hercegovini. Bolje je da blago kulturno propada nego da se neka od političkih opcija, neka od etničkih zajednica pomisli da je tu nešto oštećeno. Potpuno nakaradna kulturna politika.
A da podizanje tenzija i svojatanja nacionalnih spomenika, kojima se bave lokalni političari i vjerski dužnosnici, štete ugledu Jajca, upozoravaju i turistički djelatnici, a i da Klapuh ističe da takvi postupci usporavaju razvoj turizma koji bi trebao biti okosnica ekonomije u tom gradu.
Čime bi se ovo trebalo postati svjetska baština, što ova neka lokalna svojatanja stavljaju van svake pameti. Samo stvaramo negativnu sliku o našem gradu.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Od 2011. godine skoro 4000 osoba sa invaliditetom dobilo je zaposlenje u Federaciji BiH. Podaci su nadležnih entitetskih institucija zaduženih za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Međutim, udruženjima koja vode brigu o ovim osobama ističu kako je ključni problem u tome što zaposlenje osobe sa invaliditetom traje koliko i finansiranje projekta u kojem učestvuje, pripremio Mirsad Behram.
Jasna Rebac, predsjednica udruženja Ružičnjak Los Rosales iz Mostara, koje je osnovalo preduzeće Rad i inkluzija za osobe sa invaliditetom, podsjeća kako je 2010. godine ratificirana i UN-ova konvencija koja garantira pravo na rad tim osobama. Rebac naglašava kako jednostavno osobe sa invaliditetom žele da budu dio lokalne zajednice BiH, ali i šire.
Da su jednako vrijedne, da imaju svoje sposobnosti, da mogu da rade u skladu sa svojim sposobnostima, da žele da zarađuju, da žele da pune budžete svojim radom, a ne budu korisnici socijalnih pomoći i na teretu ovom društvu.
VD direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH Vinko Jerinić kaže kako je veliki broj tih osoba zaposlen od osnivanja fonda 2011. godine, a očekuje se da ih oko 450 bude zaposleno i u ovoj godini.
Znači, slovom brojkom, mi smo zaposlili 3.886 osoba sa invaliditetom, zaključno sa 18. a bit će još jedan javni poziv, znači u drugom polugodištu ove godine.
Jerinić kaže da Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ne samo da zapošljava, nego i vodi brigu o tim osobama.
Na način da vršimo i refundacije novčanih naknada, to je doprinosa, oni koji imaju pravo na to, to su privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice.
Godišnje se za te potrebe izdvaja oko 8 miliona maraka, a po zakonu preduzeća na svakih 16 zaposlenih moraju zaposliti jednu osobu sa invaliditetom. Međutim, predsjednica udruge Utjeha iz Širokog Brijega, Tatjana Kosak, podsjeća da zaposlenje osoba sa invaliditetom traje od 12 do 15 mjeseci, koliko traje i projekat u kojem učestvuju, te na fond i vlasti apelira.
Da ih na neki način i dalje prate, da ne moraju i poduzeća i zaštne radionice i udruge nalaziti drugi izvor financiranja ili samofinanciranja da bi te osobe i dalje ostale na radnom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Danas se obilježava Dan planete Zemlje. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, problem divljih deponija, neodgovoran odnos prema prirodi i vodama su gorući. Prilog Selme Boračić-Mršo.
Samo na području Federacije Bosne i Hercegovine postoji 1400 nelegalnih deponija smeća. Osim toga, desetine gradova svake zime bori se sa zagađenjem zraka, koje je u određenim trenucima okarakterisano kao opasno po život ljudi. Stoga su centri civilnih inicijativa napravili 7 mjera za svakog građanina.
Koristiti što manje fosilna goriva za grijanje. Poboljšati energijsku efikasnost zgrada i domova. Smanjiti količinu kućnog otpada odvajanjem otpada. Ne bacati otpad u prirodu i ne paliti otpad.
Da smo zemlja koja je ekološki potpuno zapostavljena, potvrđuju rezultati prvog dana velike proljetne akcije čišćenja u kantonu Sarajevo, prilikom koje je na sarajevskom izletištu Barice prikupljeno više od 8 tona smeća. Akcija čišćenja počela je u subotu, a do sada je prikupljeno više od 15 tona otpada. Ministar komunalne privrede i infrastrukture kantona Sarajevo, Srđan Mandić.
Jako je bitno naglasiti da ćemo vrlo rigorozno pojačati rad komunalnih redara
i komunalnih inspekcija.
Vlada kantona Sarajevo pokrenula je akciju koja će trajati 60 dana. Osim radnika komunalnih preduzeća, zaposleno je 600 osoba sa službi za zapošljavanje. Premijer kantona Edin Forto napominje kako ova akcija nije jednokratno sklanjanje smeća.
Nije to suština da se jednom očisti pa da sljedeće godine u ova doba sve bude opet prljavo. Suština je da je ovo kao neka vrsta skeniranja problema. Mi ćemo kroz ovu dvomjesečnu akciju spoznati obim problema zašto je ovaj grad prljav.
Dan planete Zemlje službeno se obilježava od 1992. godine, čiji je cilj da ojača svijest i poštovanje ljudi prema životnoj sredini i prirodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tinejdžeri iz mjesnih zajednica Glogova i Bjelovac na području opštine Bratunac poslije rata su imali malo kontakata, ali ih je povezalo udruženje Super U, koje je organizovalo kurs engleskog, treninge nenasilne komunikacije i predavanja na temu religije, informiše Sadik Salimović.
Ovih dana upriličena je posjeta djece iz Bjelovca vršnjacima u Glogovoj. Selma i njen brat Mirsad iz Glogove upoznali su Andreja iz Bjelovca.
Baš mi je drago što sam upoznala mog druga Andreja i što je došao kod moje kuće da upoznam. I baš mi se lijepo družio na kursu.
Drago mi je što sam upoznao Selmu i njenog brata i njima se isto uzvratite gostoprimstvo u našem selu Bjelovcu.
I drago mi je što sam upoznao Andreja i drago mi je još što je došao kod mene da se družimo i da upozna moju porodicu i da vidi kakva je moja kuća.
Una Zečić koordinirala je ovim projektom.
I zamisao je bila da ih spojimo kroz aktivnosti i da se oni zbliže, da prevaziđu predrasude koje imaju jedni od drugima, da povećaju toleranciju i međusobno razumevanje, ne samo jedni prema drugima, nego i prema svim vršnjacima koji dele iste stavove, iste poglede na svijet, bez obzira na to kojoj etničkoj grupi pripadaju.
Danira i Pavle kažu da im je druženje u udruženju Super U mnogo koristilo.
Ovo mi je puno pomoglo da steknem novih drugara i baš se dosta družimo i u školi i na kursu.
Ja sam naučio baš dosta novih stvari koje nisam mogao naučiti na školskom. Ocjene su mi se popravile, stekao sam mnogo novih drugara i baš mi se sviđao.
Projekt pod nazivom Tinejdžeri za održivi mir realizuje udruženje građana Super U Bratunac. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Skoro 60 premijera pozorišnih predstava, prvoratno kinofilmski festival koji je danas jedan od svjetski poznatih, bendovi koji su svirali skoro svaku noć samo su dio kulturne scene ratnog Sarajeva. Ovogodišnji modul Memorije u okviru MES festivala podsjeća na važnost umjetnosti u opkoljenom gradu. Večeras će biti prikazan dokumentarni film o dolasku Susan Sontag u Sarajevo 93. a 25. aprila u Narodnom pozorištu, kako prenosi Marija Nautović, bit će otvorena izložba koja prikazuje teatar u ratu.
Bez struje, vode, pod stalnim granatiranjem i snajperskim hicima u opkoljenom Sarajevu odigrano je hiljade pozorišnih predstava, otvoreno prvoratno kino, počeo filmski festival, organizovane izložbe i koncerti. Umjetnost je bila otpor destrukciji, kaže direktor festivala MES Nihat Kreševljaković.
Sa 100% uvjerenošću mogu reći da je umjetnost igrala jednu od ključnih uloga u tom periodu, jer je održavala ideju o normalnom životu.
U okviru modula Memorije nagrada za doprinos kulturi sjećanja dodijeljena je fotografu Milomiru Kovačeviću Strašnom. Pitali smo šta je njemu značila umjetnost u opkoljenom gradu.
To je sad nešto sasvim neka druga dimenzija otpora i destrukciji, tom vremenu lošem i lošoj energiji, svemu tome, koliko toliko čovjek kad bude malo iznad te situacije, kad se digne, onda je to već nešto veliko.
Večeras će u okviru modula Memorije biti prikazan dokumentarni film Don't Cry for Me Susan Sontag u Sarajevu Nihada Kreševljakovića, a 25. aprila biće otvorena izložba Teatar pod opsadom, nastala u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Sarajevu. Posjetitelji će imati priliku prvi put da vide cjelovitu i kompletiranu teatrografiju ratnih premijera uz arhivske materijale o tim predstavama, kaže Hana Bajrović, autorica izložbe.
Teatrografija je jako značajna jer spominje, to jest podsjeća nas na ljude koji su često zaboravljeni, a to su nekako tehničko osoblje, scenografi, kostimografi, uglavnom su u prvom planu glumci ili reditelji, tako da je stvarno posveta svim ljudima koji su radili u tom periodu u teatru, ali nekako i pokušaj da se podsjetimo da je kultura jako bitna i da je ona ono što nas drži na pravoj strani kad nismo sigurni baš gdje smo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabilović.